Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shomari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Mary Mgawe. Mtumiwa mshambuliaji wa mabomu alikamatwa kabla ya kutegua milipuko katika mji kaskazini mwa Cameroon kwenye mpaka wa Nigeria. Amesema yeye ni mmoja wa wasichana waliotekwa kutoka shule katika mji wa Chiboko mwaka 2014. Babila akawa afisa mwandamizi katika eneo la Mayo Sava kwenye mpaka wa Cameroon na Nigeria. Amesema aliwasihi maafisa wa jeshi na makundi ya ndani ya kujihami kuwakamata au kuwaua washambuliaji wa mabomu ya kujitoa muhanga watu watatu ambao shirika lake la kijasusi wanasema walikatisha kutoka Nigeria kuingia Cameroon. Anasema Ijumaa usiku alipata taarifa kwamba mshambuliaji wa kujitoa muhanga, msichana mdogo, alikamatwa wakati mtuhumiwa mwingine alijisalimisha na mwingine alitorokea Nigeria. Aliyejisalimisha alisema alikuwa ni mmoja wa wasichana 200 waliokamatwa miaka miwili iliyopita na kundi la Boko Haram kutoka kwenye mji wa Chiboko huko Nigeria na kupelekwa kwenye msitu wa Sambisa ambao ni ngome ya kundi hilo. Rais wa Marekani Barack Obama amesema amemhakikishia waziri mkuu wa Ubelgiji uungwaji mkono wa Marekani kuwafikisha mbele ya sheria magaidi waliohusika kupanga au kusaidia shambulizi la wanaume, wanawake na watoto wasiokuwa na hatia huko Brussels wiki hii. Katika hotuba yake ya wiki, Obama amesema Ubelgiji ni rafiki wa karibu wa Marekani, kwa hivyo ni muhimu Marekani kusaidia hasa pale ambapo tunapambana na ugaidi. Jopo la mawakala kutoka idara ya upelelezi kutoka Marekani tayari limefika Ubelgiji kusaidia katika harakati za kijasusi kufuatia shambulizi hilo, alisema Rais Obama. Anasema Marekani itaendelea kuchimbua na kushinda kundi la ISIL. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mshauri mwandamizi wa masuala ya nyuklia nchini Pakistan amekanusha msukumo na hofu unaozidi kutolewa na Marekani kuhusu uzalishaji wake na usafirishaji wa silaha za nyuklia. Anasema hatuombi radhi kuhusu utengenezaji wa silaha zetu za nyuklia na zitaendelea kuwa hapa, alisema Khalid Ahmed Kidwani, mshauri wa taasisi ya taifa ya udhibiti wa nyuklia inayojulikana kama NCA. Taasisi hiyo ina mamlaka ya kupanga hifadhi na operesheni ili kuhakikisha kuwa inaleta uwiano kwa wakati na muda ambao inatakiwa kuwajibika. Kiwadi aliwaambia mkutano wa mafunzo katika taasisi ya mafunzo ya mikakati huko Islamabad. Na maafisa wa Iraq wanasema shambulizi la kujitoa muhanga Ijumaa usiku limeua takriban watu 30 na kujeruhi wengine zaidi ya 80. Maafisa wa usalama wanasema mshambuliaji alitegua milipuko katika uwanja wa michezo kilomita 40 kusini mwa mji mkuu wa Baghdad. Shirika la habari la Ufaransa limeripoti kuwa shambulizi lilizuka wakati maafisa walipokuwa wanatoa vikombe vya ushindi kwa wachezaji kwenye mashindano ya mpira wa miguu. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi hilo. Na vikosi vya Marekani vimemuua waziri wa fedha wa kundi la Islamic State Abdi al-Rahman Mustafa al-Kaduli, ambaye pia anahusika na kundi la kigaidi katika masuala ya nje. Waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema Ijumaa kwamba tunavunja baraza la ISIL. Carter kusema kama Kaduli, ambaye pia anajulikana kama Haji Imam, aliuawa nchini Iraq au Syria. Pia hakuelezea kama kiongozi huyo wa ISIL aliuawa katika mashambulizi ya ardhini au angani. Kwa mujibu wa maafisa ulinzi wa Marekani, Kaduli alijihusisha kwa kina kupanga na kufanya mashambulizi dhidi ya nchi za Magharibi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na kama kawaida, leo siku ya Ijumaa, tunakuwa na Live Talk, ambapo ni mazungumzo ya moja kwa moja nawe msikilizaji kuhusiana na mada mbalimbali. Na leo basi tunamulika Pasaka. Tunamulika siku ya Pasaka ambayo kama tunaofahamu Wakristo duniani kote, leo ikiwa ndio Ijumaa kuu, wanaadhimisha kifo cha Yesu Kristo. Kuendelea siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili wanaadhimisha ufufuko, ikiwa ni siku ya Pasaka. Basi hii leo tutakuwa tunazungumza yale maandalizi yako wewe msikilizaji wetu kwenye Pasaka. Nini ambacho unakifanya? Maandalizi yako yakoje? Hali ilivyo kwa ujumla ya kiuchumi katika maeneo mbalimbali ya Afrika ya Mashariki. Lakini vile vile kiroho, je, wanajiandaa vipi wa Kristo? Ambapo hapa tutakuwa naye mchungaji Igogo kutoka hapa Marekani. Hali kadhalika tutakuwa naye msikilizaji wetu kutoka Tanzania, Bill Nkuruvi, na hali kadhalika kutoka kule Uganda tutakuwa naye mchambuzi wetu Akol Amazima. Hali kadhalika tutakuwa na mwenzetu ambaye ni mwandishi wetu kule Kongo, Austeri Malivika, kwa kushiriki kwenye mjadala huu wa Live Talk. Basi moja kwa moja, wote karibuni sana kwenye Live Talk.
Asante sana.
Moja kwa moja. Karibu sana. Moja kwa moja basi nimkaribishe mchungaji Igogo ambaye yuko hapa Marekani aweze kutueleza wakati wa Pasaka. Nini yanakuwa maandalizi? Na kwa upande wa maandalizi, hasa leo inapokuwa ni siku ya Ijumaa kuu, nini hasa kinakuwa kinafanyika? Ukija kesho ni Jumamosi, lakini Jumapili ndio siku ya Pasaka yenyewe. Pengine kwa upande huo, mchungaji Gogo, hebu tueleze zaidi yale yanayokuwa maandalizi ni yapi hasa kwa upande huo kwa Wakristo duniani kote. Karibu sana.
Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru kwa ajili ya nafasi hii ulionipatia. Nianze moja kwa moja na maana ya Pasaka na maandalizi yake. Neno Pasaka linapatikana kutoka kwa neno la Kiebrania linalojulikana kama nod, yani maana yake Pasaka, lakini maana yake ni kupita juu. Na hii ni Pasaka ya kwanza kabisa ambayo Mungu aliwaamuru wana wa Israel ili waweze kufanya. Na ilikuwa ni wakati ambapo alikuwa anahitaji kuwakomboa kutoka katika utumwa wa Misri. Sasa akawaeleza watamchinja mwana kondoo na wataweza kuweka damu ile ya mwana kondoo katika miimo ya milango kama maandalizi ya kwamba wakati atakapokuwa anapita kuangamiza kwa ajili ya wazaliwa wa kwanza kama tunavyosoma, basi wao wawe salama. Kwa hiyo hayo ndio maandalizi ya kwanza ambayo Mungu alimwagiza Musa kuambia wana wa Israel wafanye hayo maandalizi.
Asante sana. Labda tutarejea kwako mchungaji Igogo.
Maandalizi ya kiroho, basi leo ni siku ya maandalizi kuhakikisha kwamba tunaandaa roho zetu, na je, damu imepakwa kwa jinsi gani katika mioyo yetu?
Asante sana bwana Martin Petro kugusia masuala hayo ya usalama. Haya basi, nirudi kwa wazungumzaji wetu. Tunaye pia bwana Bill Nkuruvi, mkazi wa Arusha. Hebu tueleze Bill, kwa upande wa huko Arusha, vipi maandalizi ya Pasaka yalivyo na hali ikoje mwaka huu?
Kwa kweli Arusha sikukuu kama hii sio sawa na sikukuu nyingine zote ambazo za miaka nyuma, kulinganisha miaka 90 hii ipo labu mzunguko wa kiuchumi hapa Arusha umekuwa mgumu sana.
Nikirejea kwako mchungaji Peter Igogo, na hivi sasa kuna mjadala mkubwa sana ambao umekuwa ukizuka duniani kiujumla kwamba sikukuu kama hizi zimekuwa zikifanyika kuwa kama ni tukio la kibiashara zaidi kuliko la kiroho. Ili sijui mchungaji unalizungumziaje
katika masuala ya kiroho? Watu ni kwa ajili ya kujisahau na kwa ajili ya katika hali ya mfumo ambao watu wamejiweka kwao, lakini kwa masuala ya kiroho sikukuu kama hizi sio za kibiashara zaidi. Ndio inaweza kuwa kibiashara kwa sababu ya wengine, watu watanunua vitu na kadhalika, lakini kwa lengo la kiroho ni kwamba ni wakati wa kukumbuka mahusiano yetu na Mungu, na pia maana halisi ya Pasaka ikiwa ni ukombozi, na hasa wakati ule ambapo Yesu alikuwa anateswa kwa ajili ya kuleta ukombozi. Hii ndio maana halisi, na pia itupe nafasi ya kukumbuka kwamba leo hii kweli watu wanaweza kusherekea kwa kula na kunywa na kununua nyama na kadhalika, lakini bado tunakumbuka ukisoma katika vitabu vya neno la Mungu, Yohana 1:29 anasema wakati alipoonekana Yesu alitambuliwa kama mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo kwa masuala ya kiroho ni vema Wakristo wote duniani waweze kukumbuka na kumaanisha ya kwamba wakoje, kwamba Kristo anajulikana vipi na anawakilisha ile damu iliyomwagika inawasafisha kwa njia ya namna gani. Kwa hiyo ni vema wakamwachia Mungu nafasi na pia ni wakati wa kuwa karibu na Mungu zaidi, kama nilivyosikia wenzangu nilivyozungumza hali ya amani duniani na kadhalika. Biblia inasema kwamba kwa ajili yetu mtoto alizaliwa wa kiume katika Isaya ile 9:6 ya kwamba anaitwa mshauri kwa ajabu na mfalme wa amani ambaye ni Kristo. Kwa hiyo wakati mashaka yanapogubika ulimwengu kwa nyakati kama hizi, basi ni wakati wa kuona Yesu Kristo kama mfalme wa amani kwa ulimwengu mzima na watu wakampokea.
Asante sana mchungaji Peter Igogo. Msikilizaji, kama unaungana nasi unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Live Talk leo ikiwa ni Ijumaa Kuu. Kama mnafahamu, Kristo anaadhimisha kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Basi moja kwa moja nirudi kwako mchambuzi Austeri Malivika. Mwandishi wetu Austeri Malivika yupo kule Kongo, na ulikuwa ukizungumzia kwamba watu wanaishi katika kipindi hiki cha Pasaka, kipindi hiki cha kujiandaa, lakini wakiwa pia wana wasiwasi wa usalama. Pengine basi kwa upande wako, pamoja na huu wasiwasi unaoendelea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Kongo, nini pengine ambacho kinachoendelea kwa sasa katika maandalizi mazima ya shughuli hizi za Pasaka, na viongozi wamezungumza wa serikali? Je, kwa upande wa viongozi wa kiroho na maandalizi pengine ya wale ambao wapo maeneo ambayo hali ya usalama ndio hivyo ni tete, lakini pia kuna wale ambao wanaishi maeneo ambayo hali ya usalama si mbaya, hali ilivyo kwa ujumla na maandalizi yao wakati huu wa Pasaka kibiashara na kadhalika,
na maeneo mengine hawatalala, yani hawatisha mkanisani. Vile vile watu wanajiandaa, wengine hawale nyama leo, yani tu wanachukua ndio samaki. Imekuwa vile ukosefu wa hela, ukosefu wa pesa kwa baadhi ya wananchi ambao kwa kweli tusikia hali duni ya kimaisha, na wengine kwa na matatizo ya kuomba kuendesha biashara yao kama kawaida, wameshindwa kusherekea sikukuu kama vile siku nyingine. Kwa sababu
Malivika, samani kidogo, naomba usubiri, tutaendelea na wewe. Kuna msikilizaji hapa George Ocheng kutoka nchini Kenya ametupigia. Karibu George kwenye Live Talk.
Asante sana kwa kunikaribisha ndugu mpenzi mtangazaji. Mimi kama Mkristo na mimi kama Mkatoliki, siku hii ya Pasaka naisherekea kwa njia ya kipekee, kwa njia ya kumpatia, kwa njia ya unyenyekevu, kumpatia Yesu Kristo heshima yake vile alivyosulubiwa pale msalabani. Inaniingilia uchungu sana, inanifanya kuisherekea kwa njia ya kipekee, kwa njia ya kiutulivu. Na mimi ningependa kuomba wenzangu ambao tunasherekea sherehe hizi kwa pamoja hapa barani Afrika pamoja na Kenya kiujumla, tuisherekee kwa njia nzuri, kwa njia ya kipekee, ili tufurahie sote, na tukimalize tuimalize kwa njia nzuri pasipokuwa kuwepo na shida yoyote. Asante sana mtangazaji, ni Uchieni George kutoka Kakamega, Kenya.
Asante sana. Na moja kwa moja niambia kwenye line tunaye Amiani akiwa Tarbo, Kenya. Amiani, karibu Live Talk. Ariane, kumbadi. Ariane, karibu Live Talk.
Mtangazaji, nimefurahi sana kumkaribisha. Sheria ya Pasaka, kama Mkristo mimi mwenyewe ni Mkatoliki, ni daima nisherekee vizuri, labda na familia na watu wote. Na nafikiri sijasikia chochote ambacho ni kibaya upande wa usalama, kwa sababu tayari walinda usalama tulitahadharishwa nao kuwa tuwe waangalifu sana, na nataraji hakutatokea na matatizo yoyote. Kwa hivyo naomba wenzangu wa Kenya wote na kila mtu tusherekee Pasaka hii kwa njia mzuri na tusitarajie mabaya. Asanteni.
Haya, asante sana kutoka kule nchini Kenya, Riani Tarbo. Basi moja kwa moja narudi kwako Austeri Malivika. Austeri Malivika, kwa kuzungumza machache hapa kuhusiana na hali ilivyo Kongo, lakini uko hujamalizia. Hebu endelea Austeri.
pamoja kama wanahabari inaposikiza jinsi ambao kwa sasa wanatufata katika kanda ya maziwa, ni kwamba kwa kweli baadhi ya watu ambao tulikutana nao siku ya Alhamisi wao wakasema kwamba sikukuu ya leo ni kwamba wanatumaini wale ambao wamekuwa na roho mbaya ya kukosesha usalama ama ya kuelekea siasa mbaya, iwe muda kwao huweza kufufuka pamoja na Yesu Kristo, yaani kugeuka na wao watu wake, na hii itaweza kusaidia wananchi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile kuomba wanasiasa wamuse Mungu. Wengine wanajiuliza, wanasema kwamba wanasiasa ambao wameenda kanisani, lakini
asante sana Austeri Malivika. Labda nikirudi kwako mchungaji Peter Igogo, tunafahamu kwamba Pasaka ikiwa leo ni Ijumaa Kuu, watu wanaadhimisha kifo cha Yesu Kristo, Jumamosi, Jumapili ndio Pasaka, lakini pia kuna Jumatatu ya Pasaka. Hebu tueleze kidogo mchungaji kuhusu Jumatatu ya Pasaka.
Asante sana ndugu mtangazaji ambaye Jumatatu ya Pasaka kama ulivyoniuliza, unajua katika mahesabu na ya siku mambo yanakuwa yakifanyika kwa kubadilika, na hasa watu wanajaribu kufanya Jumatatu ya Pasaka kwa sababu ni siku ambayo wanaona kwamba wamepunjika. Hii nafikiri ni kadhila mambo ya kiserikali au namna gani, lakini sijui sana kwa nini, lakini ni kwamba mtu anaona kwamba siku kuu imeangukia siku ya Jumapili, ambayo hata kama sio siku kuu huwa aendi kazini. Kwa hiyo wanaona kwa kama kufidia siku zile ambazo zinana. Lakini pia nataka tu niseme kwamba ni vizuri tu sisi tujue na kuelewa kwamba wakati ambapo Pasaka siku ya yani Pasaka inapokuwa inaendelea kama ulivyosema, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili ni siku ya
kufufua. Asante sana mchungaji Peter Igogo, nakushukuru. Naomba ukae hapa hapa kwenye line yako. Msikilizaji, hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kwa upande wa radio, lakini tunaendelea matangazo haya na mjadala huu kwenye upande wa internet. Ingia www.voaswahili.com tuweze kukutana huko tukiendelea na mjadala wetu wa live talk. Tunayepata pastor mchungaji Peter Igogo, Bill Nkuruvi kutoka Tanzania, na Austeri Malivika mwandishi wetu kule mashariki mwa Kongo. Kaini tayari kwa nafasi ya sehemu ya pili. Pia kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, tunaingia katika sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Live Talk, ambapo leo ikiwa ni Ijumaa Kuu tunazungumzia kuhusu maandalizi ya sherehe za Pasaka kwa Wakristo duniani kote. Ambapo leo katika Live Talk tunaye mchungaji Peter Igogo kutoka hapa Washington DC, halikadhalika kutoka kule nchini Tanzania tunaye bwana Bill Nkuruvi, na vile vile kutoka kule Kongo tunaye mwandishi wetu Austere Malivika. Basi kuendeshia haya hapa studio, mimi ni Sunday Shomari nikiwa na mwenzangu
Ili Gongo.
Basi moja kwa moja tunayazungumza na nimpe nafasi Bill Nkuruvi, sijui kama tupo naye kwenye line.
Sunday Shomari, kabla tujakwenda kwa Bill, tuna msikilizaji Vilmont Banzi, karibu sana msikilizaji wetu, karibu katika Live Talk.
Mjadala wangu nashukuru sana na watakia wa Kristo wote duniani kote Pasaka Ijumaa njema na maandalizi ya Pasaka njema.
Asante sana. Tuna msikilizaji hapa bwana Steven James kutoka Ruko, Tanzania. Steven, karibu sana. Maandalizi yako ya Pasaka na sikukuu ya Pasaka kiujumla, Rukwa hali ikoje na nini pengine maoni yako?
Asante sana. Kwa upande wa Pasaka kwa mkoa wa Rukwa na mali nilipo, ni kwamba usalama umeimarishwa tangia jana kwenye misa ya Alhamisi Kuu. Askari walikuwepo kwa ajili ya kuangalia ulinzi na usalama, lakini vile vile hata katika siku ya leo tumeweza kusali misa ya Ijumaa Kuu kukiwa na hali ya usalama, watu wakijiandaa vile vile kuelekea sikukuu ya Pasaka. Kwa kweli ni jambo la kumshukuru Mungu kama tutafika salama, na muhimu sana ni kuendelea kuombea amani iendelee kutawala dunia nzima, hasa kwa zile nchi ambazo amani imekuwa ikitoweka. Lakini kwa mkoa wa Rukwa kwa kweli tunamshukuru Mungu, amani imeimarishwa vizuri na watu wanaendelea na maandalizi ya sikukuu ya Pasaka.
Kwa hali ilivyo hivi sasa hapo Rukwa, Pasaka ama sikukuu nyingine za kiroho, je, bado zinaendelea kuwa sikukuu za kiroho ama za kibiashara?
Mwingine kutoka Mbeya, Tanzania. Heri Sikilo, karibu Sauti ya Amerika. Tupe maoni yako au maswali yako, karibu.
Katika Pasaka hii bado kuna baadhi ya madhehebu ndani ya dini yetu sisi hawazimishi. Labda hawa wanasoma kifungu gani katika Biblia?
Asante sana. Basi tunakuomba mchungaji Peter Igogo uliweke swali hilo, tutakaporejea tu baada ya mapumziko mafupi tutaendelea na utamjibu msikilizaji wetu huyo swali lake hilo.
Sikiliza
sauti ya Amerika.
Kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Jameson Yakundi.
Silvano Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Muneru Zakaria.
Na mimi ni Lucy Patrick, VOA Express.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa. Mimi ni Liberty Adede.
Na msikilizaji, basi moja kwa moja tunafika, tunaangalia upande wa wewe msikilizaji uliotuma ujumbe kupitia Facebook. Watu wengi kweli kweli ligongo hapa wametuma ujumbe. Basi moja kwa moja mimi naanza naye, huyu ni Esau George wa Tukuyu, Tanzania. Anasema tudumishe upendo na msamaha kwa wote kipindi hiki cha Pasaka.
Mimi ni naye Josephat Nyabengi, anasema Mandere, Pasaka imekuwa ya fanaka kwa Wakristo wote nchini Kenya. Wakristo wamejikita katika mabarukia mbalimbali ili kufuata njia ya msalaba na kukumbuka jinsi Mwokozi wetu Yesu Kristo alivyoteseka kwa kuubeba msalaba. Kutoka barukia la Kisii, Kenya, anasema anawatakia Wakristo wote Ijumaa Kuu njema na Jumatatu njema. Wakristo wanapoelekea kusherekea kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo.
Ninaye ujumbe wake Veriam Kisinga. Yeye hakusema yuko wapi huyu, lakini anasema na siku hii watu wanaifanya kuwa ni siku ya maovu badala ya kusherekea siku ya kufufuka kwake Kristo na kufanya yaliyo mema. Haya, yeye anatoa ujumbe wake huo, Veriam Kisinga.
Mimi ninaye ujumbe wa Ezekiel Abedi. Ezekiel Abedi anasema anapatikana Nyarugusu, Tanzania. Pasaka inatukumbusha kuteswa kwa Bwana Yesu Kristo, ndivyo ambavyo anataka kuwakumbusha Wakristo wote duniani.
Asante sana. Basi ujumbe unaendelea kuja kwenye Facebook, na msikilizaji endelea kutuma ujumbe wako kwenye Facebook. Mambo hayo hayaishi matangazo haya. Tukiwa tunaendelea na matangazo haya, basi hebu tupate kibao kutoka kwake mwanamuziki Gloria Maliro kutoka kule nchini Kenya. Gloria atupa kibao hicho akisema ndio yako.
Ingelikuwa Mungu anauliza mwanadamu jinsi ya kumtendea mwanadamu, basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa mahali nilipo. Ungeambiwa sifai, ungekukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Umebarikiwa, yeah. Meza utaandaliwa.
Asante sana Gloria Maliro kutoka kule nchini Kenya. Msikilizaji, kipindi ni Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ikiwa basi leo ni Ijumaa Kuu, Wakristo duniani kote ndio wanajiandaa na Pasaka siku ya Jumapili na siku ya Jumatatu. Leo wapo katika siku ya kuadhimisha kifo cha Yesu Kristo. Basi msikilizaji, mmoja wa washiriki mjadala wetu wa leo kutoka hapa Washington DC, kutoka Tanzania Bailin Kuruvi, kutoka Kongo Ustari Malivika, mwandishi wetu hapa studio ni Sunday Shomari, nikiwa na mwenzangu Idi Ligongo upande wa pili, Countess Bynum, hali kadhalika Dwayne Collins, Mary Mgawe na Kamau. Moja kwa moja tunakwenda kibao hichi, The Willing Gospel Singer, kibao chao Till I Get There. Pasaka njema.
Change. I got down on my knees. I cried out to the Lord. Lord, please don't do nothing till I get there.
Till I get there, please Lord, don't do nothing. Basi ni kibao safi kabisa kilichosindikiza mjadala wetu ambao tumeurudia tuliufanya Ijumaa ya jana. Na sasa Mary Mgawe na kusomea muktasari wa habari. Mtuhumiwa mshambuliaji wa mabomu aliyekamatwa kabla ya kutegua milipuko katika mji kaskazini mwa Cameroon kwenye mpaka wa Nigeria amesema yeye ni mmoja wa wasichana waliotekwa kutoka kwenye shule katika mji wa Chiboko mwaka 2014 huko Nigeria. Babila Akao, afisa mwandamizi katika eneo la Mayo Sava kwenye mpaka wa Cameroon na Nigeria, anasema aliwasihi maafisa wa jeshi na makundi ya ndani ya kujihami kuwakamata au kuwaua washambuliaji wa mabomu ya kujitoa muhanga watu watatu ambao shirika lake la kijasusi wanasema walikatisha kutoka Nigeria kuingia Cameroon. Rais wa Marekani Barack Obama amesema amemhakikishia waziri mkuu wa Ubelgiji uungwaji mkono wa Marekani kuwafikisha mbele ya sheria magaidi waliohusika kupanga au kusaidia shambulizi kwa wanaume, wanawake na watoto wasiokuwa na hatia huko Brussels wiki hii. Katika hotuba yake ya wiki, Obama amesema Ubelgiji ni rafiki wa karibu na Marekani na hivyo ni muhimu sana Marekani kusaidia hasa pale ambapo kuna mapambano dhidi ya ugaidi. Mshauri mwandamizi wa masuala ya nyuklia nchini Pakistan amekanusha msukumo na hofu unaozidi kutolewa na Marekani kuhusu uzalishaji wake na usafirishaji wa silaha za nyuklia. Anasema hatuombi radhi kuhusu utengenezaji wa silaha zetu za nyuklia na zitaendelea kuwa hapa, alisema Khalid Ahmed Kidwali, mshauri wa taasisi ya taifa ya udhibiti wa nyuklia inayojulikana kama NCA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mema kutoka Washington DC.